кешкерте саат 7 Ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бүгүн жума шаршемби 29-30 июлда уктурларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Өкмөт кайрадан автоунаага ишеним кат киргизүүнү демилгеледи.
Ишеним барасылар сол автоунаа ээлеринен жүргүзүүгө кези болот, бирок кат болсо жок, салык төлөө функцияларды контрол болбой жатат да.
Казакстан Ислам мамлекети радикал тобуна каршы түшүндүрүү иштерин күчөттү.
Эң жаман нерсе жалган фатва бер. Аллага өтүрүп сөздү кел. Онун атынан өтүрүп айтатындар эсте кутулмайды. Жыныстык жихат жасауга байланыштуу фатва осындай негизсиз.
Акшыда 27 жаштагы кыргызстандык жигит сууга чөгүп каза болду. Бүгүн бейшемби 30 июлдагы биздин уктуруубузду мына ушул жаңылыктар жана баяндар менен баштайбыз. Жыштыктык отурбой, биз менен болуңуз. Алды менен жаңылыктарды угуп алалы, сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясы коомдук телеканалы сотко берет. Бул тууралуу Азаттыкка партиядан билдиришти. Алайык 29 июль күнү телеканалдын кечки эфиринен партияны бир жактуу шыбаган бири кеткен. Атамекен партиясы муну шайлоо алдында атайылап каралоо үчүн жасалган иш деп эсептейт. Азырынча КТРКнын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Коомдук радио корпорациясы мурдараак улуттар биримдиги саясий партиясы тууралуу бир жактуу такталбаган маалымат берген үчүн коомчулук тарабынан сынга алынган болчу. Бул аралыкта Атамекен партиясы оппозициялык жаңы муун кыймылы менен кызматташары маалым болду. Эки бирикменин стратегиялык өнүктөш болуу тууралуу макулдашуусуна бүгүн кол коюлмакчы. Бул тууралуу жаңы муун кыймылынын тең төрагасы Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эки саясий уюмдун максаттары жана позициялары дал келишет.
Азыркы учурга ылайыкташтырып стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө меморандумга кол коюу боюнча келиштик. Анткени азыркы учурда бийликтин курчагы болбогон, алардын сөзү менен иштерди алып барбаган, өзүнүн позициясы бар партиялардын жалгыз бир партия менин оюмча ушул Атамекен партиясы.
Жаңы муун кыймылы азыркы бийликке оппозициялык маанайдагы кыймыл. Атамекен партиясы болсо парламенттеги башкаруучу коалициянын мүчөсү. Башында Өмүрбек Текебаев турган бул партия жакында улуттар биримдиги саясий партиясы менен да кызматташарын жарыялаган. Россия учактын кыйрашы боюнча трибунал түзүү резолюциясына вето койду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде каралган резолюцияга кеңештин туруктуу 5 мүчөсүнүн 3-ү, ал эми утурумдук 15 мүчөсүнүн 11-и макул деп добуш беришти. Добуш берүүдө туруктуу мүчө Кытай менен утурумдук Ангола жана Венесуэла калыс калды. Шаршемби эртеңинен эле Орус президенти Владимир Путин Боинг учагынын кыйрашына байланыштуу трибунал түзүү резолюциясына каршылыгын билдирген. Ал Нидерландынын өкмөт башчысы Марк Рют менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө бул дем келген шашмалык деп атап, иликтөө саясатташып кетти деп айткан эле. Өткөн жылы Донецк үстүнөн учуп бараткан кезинде атып түшүрүлгөн малайзиялык жүргүнчү ташуучу учакка байланыштуу трибунал түзүү резолюциясы Малайзия тарабынан сунушталган. Аны Нидерланды, Австралия, Бельгия жана Украина колдогон. Эл аралык иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары боюнча учак Украинадагы орусиячыл жикчилер тарабынан атып түшүрүлгөн. Андагы 298 кишинин бардыгы өлгөн. Кыргызстандагы улуттук оппозициялык кыймыл коррупцияга шектелген аткаминерлерди жоопко тартуусун президенттен талап кылууда. Анда оппозициялык кыймыл мамлекет башчылары арасындагы коррупцияга шектелген аткаминерлерди тезинен кызматтан кетирип жоопко тартуусу талап кылынган. Булардын ичинде экс-премьер-министр Жан Төрө Сатыбалдиев 2010-11 жылдары Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны жетектеп турган учурда бир топ мыйзамсыз иштерге жол берген. Эсеп палатасы мындан мамлекеттик казынага 6 миллиард сом зыян келген деп чечкени билдирет. Ошондой эле биринчи вице премьер-министр Тайбек Сарпашев деген градиент фирмасы соңку 3 жылда эле 110 мамлекеттик тендерди утуп алганын депутаттык комиссия аныктаганы белгиленип, депутаттар анада жоопко тартууну талап кылышканына президент көз жумуп келатат деп айтылат. Ушундан улам улуттук оппозициялык кыймыл президент Алмазбек Атамбаевтен коррупцияга шектелген Жан Төрө Сатыбалдиев, Тайырбек Сарпашев, экс энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жана ошондой эле жакында эле Түлеевдин чыры боюнча айыпталып жаткан, кечиресиздер, коомчулук тарабынан айыпталып жаткан Чыныбай Турсунбеков жогорку соттун төрага орун басары Турганбековдун ишмердүүлүгүн бейтарап иликтеп, аларды кылмыш жообуна тартууну талап кылууда. Билдирүү ээлери президент аларды калкалап жоопко тартпаса, анда коррупциялык иштердин башында Алмазбек Атамбаевдин өзү турат деп түшүнөрүн жана оппозициялык кыймыл президенттин отставкасын талап кыла баштарын жазышкан. Британ министри Дэвид Кэмерон невротунелден Франция тарабындагы жагдайга атынчызданды. Британ өкмөт башчы Сингапурда сүйлөп, Лондон мыйзамсыз мигранттарды келтирбеш үчүн Париж менен жигердүү иштешип жатканын айтты.
On the issue of Calais, this is very concerning, as you said.
Каледеги маселе өтө тынчсыздандырат. Биз француздар менен колмо-кол иштешүүбүз. Биз Калени айланта курчаганга акча бердик. Калеге ынтымакташ Кокел шаарындагы туннелдин босогосунда айланта тосуп жатабыз, деди Дэвид Камерон. Июндан бери туннел аркылуу Каледен Британияга өтмөк болгон 9 мигрант өлгөн. Кечээ түнү 2000ден ашуун мыйзамсыз мигрант Евротуннелге кирүүгө аракет кылышты. Каленин четиндеги 5000дей мигрант көбү Африка жакынкы чыгышына Ооганстандын жарандары конуш жасап алышкан жана поездке же кемеге жабышып Британиянын жээгине жетүүнү каалашат. Бүгүн украиналык аскер кызматчы Надежда Савченконун соту башталат. Соттук териштирүү Ростовтогу Донецкий шаарында болот. Савченконун өткөн жылы жайында Донбасста орусиялык 2 журналист өлтүрүүгө катышкан жана чек араны мыйзамсыз бузган деп айыпташууда. Надежда Савченко өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке кагып келет жана өзүн Украинада кармап, Орусияга күч менен алып келишти деп билдирген. Эгер сот Савченкону күнөөлүү деп тапса, ал 25 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. Бүгүн Ала Тоо жаңы конушунда жолдун курулушуна тоскоол болгон жеке курулуштар сүрдүрүлөт. Иракта ысык 50 градустан ашканына байланыштуу каникул жарыяланды. Марадона мурдагы аялын 9 миллион доллар уурдады деп айыптоодо. Булар боюнча кененирээк кийинки уктурубузда.
Чоң рахмат. Ага чейин биз жаңылыктар менен тааныштырып туралы, андан соң негизги бөлүккө өтөбүз. Аба ырайы менен таанышалы. Отузунчу июлда өлкөнүн кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35 градуска чейин, таласта 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Алими Баткенде 29-34 градуска чейин ысыса, Ош менен Жалал Абадта 30-35 градус ысык. Ысык көлдө абанын температурасы 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында дагы мына ушундай аба ырайы күтүлөт, 25-30 градус. 30-чи июлда Бишкекте жаан чачын болбойт, аба 31-33 градус ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Өкмөт кайрадан уну айдоодо ишеним кат, же болбосо көпчүлүккө белгилүү болгондой доверенностьти киргизүүнү пландоодо. Ал мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун демилгеси менен жоюлган болчу. Ошол кезде майы эгер ишеним катты алып салса хаос башталат деген аргументтерин жашоо өзү төгүндөгөн болчу. Эми эски эреженин кайра кайтарууга эмне негиз болууда? Айгерим Жаныкул кызы айтып берет.
Өкмөт эски эреженин кайтарышына аргумент катары унаа салыгын чогултуу кыйын болуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин өкүлү Кубанычбек Имамов түмөнкүлөрдү айтат.
Башта ишеним баракчасын бергенде алар в обязательном порядке биздин департаменттен каттоодон өтчү да. Ошол каттоодон өтүп аткан мезгилде налогу төлөндүбү же төлөнбөдүбү деген бизден контроль жүргүзүлөт. Азыр эми мүмкүндө ишеним баракчалар ошол автоунаа ээлеринен кимдир бирөөгө берилип атат, бирок каттоосу жок. Ушул салык төлөө функцияларды контрол болбой жатат да.
2012-жылы киргизилген бул жеңилдик өкмөткө салыкты чогултууга тоскоол болуп жатканын экономикалык министрлигинин өкүлү Кубанычбек Айдаралиев белгиледи.
Ошол себептен жанагы 4-группадагы мүлк үчүн төлөнүүчү салыкты толук так өндүрүш үчүн ошол жанагы ишеним каттарды сөзсүз түрдө кризиста каттоодон өтсүн деген талапты коюп жатабыз. Машиненин эсеби так болот да ошондой болгон шартта.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, учурда республика боюнча 978882 транспорттук каражат каттоодон өткөн. Айдоочулар ишеним кат менен машине айдоо туура дешсе, айрымдары 3 жыл мурунку эреже алынып салынгандан бери автомашиналарды уурдап кетүү маселе жаратпай калганын айтышат.
Караскөй кылмышкер адам болсо любой учурда келип эгер куралга колунда курал болбосо такат любой машинаны айдап кетип калышы мүмкүн да. А гаи токтотсо техпаспортун берет да унчукпайт кое берет.
Допустим кайным келсе да үйгө келсе менин ключим турса права зовут да менен сурап эле айдап кете берсе анан бир жерге дутуп келип кетсе передача руля деп мен соттолуп кетчү элем или угон болду деп мен заявить этишим керек или получается мен жоопкерчи элем. Азыр бирөө өзү эч ким жооп бербейт да, бескозный болуп атпайбы машина получается.
Доверенностьту мисалы үчүн Россияда любой машинанын тууганын айдап кетересиң да, болгон урушной доверенность жазып аласың. Мисалы үчүн ининин атынан өзүңө, же болбосо аялыңдын атынан өзүнө, бизге да ошол эле керек.
Ал эми айдоочулар союзунун мүчөсү Казбек Кучмезов ишенин баракты колдонууну улам өзгөртө берүүнүн кажети жок деп эсептейт.
Ну я не знаю, чем они мотивируют. В Казахстане, да.
Мисалы Казакстан тескерисинче ошол ишеним кагазын алып салды. Биз анын айласын кетирдик го. Бир милдеттүү түрдө болсун дейбиз. Бир, айдоочуларга карата жеңилдик деген жүйөнү карманабыз. Эгер андай иш көп болуп жатса, андан көрө техосмотр деген нерсеге көзөмөлдү күчөтүү керек болчу. Себеби коопсуздук деген нерсе биринчи орунда туруп, керектен чыккан машиналардын айдалышына тыюу салынышы керек.
Борбор Азия эркин институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев болсо, салык чогултулбай жатышына шылтоолоп, бюрократияга түрткөн системанын кайра келип жатышы маечилерди ого бетер жемкорлукка түртүп жаткандан башка жыйынтык бербейт деген ойдо.
Тарифтин премьер министрлигинин алдында өтө көп жакшы реформаларды жокко чыгарып жатат да. Кээде иниси же кээде байкеси кээде башкалары автоунаан айдап калышы мүмкүн. Ал учурда бул өтө эле бюрократташтырып жиберип жатат. Бул коррупцияга дагы көп жол ачып берген. Себеби дегенде бирөөдө эгерде ишеним каты жок болуп калса, анда ГАИлер кайсы бир акчаларды талап кылып, же штраф же акча төлө деп, бул кошумча жөндөн жөн эле алардын башына ийилген иш.
Учурда автоунаа айдоого ишеним кагазды кайра киргизүү боюнча коомдук угуу башталды. Экономика министрлигинин интернет сайттагы баракчасындагы талкууга Кыргызстандын ар бир жараны пикир кошулат. Эгер коомчулук тарабынан каршылык болсо, күздө күчүнө кирчү токтом кабыл алынбай да калышы мүмкүн. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макаланы биз сайтыбызга дагы илгенбиз. Өзүңүздүн ой пикириңизди ошол сайтыбызга кирип дагы калтырсаңыз болот. Шеринебиз сиз үчүн дайыма ачык. Ошондой эле коомдук укугуга байланыштуу экономика министрлигине дагы пикир калтырууга чакырып кетебиз. Анткени сиздин пикир маанилүү. Эми кезекти телефон аркылуу Гүнмаеке берели. Микрофонду кайрадан Замира Кожобаева узатам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан демократиялык кыймылы өркүнүн 99 жылдыгын утурлай буум капчыгандагы эстеликте эскерүү чарасын өткөрмөкчү. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта уюштуруучулардын бири экс акыйкатчы Турсунбек Акон турат. Турсунбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламат, саламат.
Айтсаңыз, ошол эскерүү иш чарасы адатта август айынын башында өткөрүлүп жүрөт. Бул жылы качан барасыздар?
Бул эми 1-августта Кыргызстан демократиялык кыймыл тарабынан, демократиялык күчтөр, ашар кыймылдары тарабынан жылыга ушул боом капчыг айында чоң коомчулуктун жыйыны болгонатат. Мына ошол жыйында эртең жок бирүүсү күнү барган атабыз. Ага чейин ушу Ленин китепканасында чоң коомчулуктун жыйналышы болот, анан сразу ушу боом капчыг айына кетебиз да.
Быйылкы жылы сиз жакшы билесиз, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев өркүнүн 100 жылдыгын өткөрүү боюнча атайын мыйзамга кол койду. Буга байланыштуу дагы ошол мурдатан өткөрүлүп келаткан иш чараларда бир кандайдыр өзгөрүүлөр барбы?
Өзгөрүүлөр бар, анткени быйыл 99 жылдыгын белгилеп атабыз. Биз биринчи ушул кабыл алган ушу боомдо чогулганда боом жараяны же болбосо боом декларациясы деген чоң документ кабыл алып атабыз. Ал документ 13 пункттан туруп атат. Мен ушул жерге бир 3-4 пунктун көрсөтүп кетейин. Анткени ошол 100 жылдыкка карата биз президенттин чыгарган указын толугу менен колдоп жетекчилик алып ошону бир ишке ашырганга чоң коомчулук жардам берели деп атабыз. Биринчи талаптарыбыз кыргыздардын үркүн деп аталган улуттук коштоону көтөрүлүш, ошол кезде орус патшачылык кыргыздарга жана башка улуттарга карата жүргүзгөн кырып жоюу саясаты улуттук кыргын деп таанылсын деп атабыз да. Анткени кыргын деп геноцид деп таанылбай эле келатат да. Экинчи ушул мына үркүндү биз тарыхчылар белгилегенде улуттук коштоону кыймыл же көтөрүлүш деп аталсын деп мындай сунуш киргизип атабыз да. Мына анан үчүнчү мына ушул ашаба кайра жаралуу партиясы ашар кыймыл тарабынан демилгеленген Кыргызстан демократиялык кыймыл тарабынан уюштурулган жөө жүрүш мындан 75 жылдыгына карата жөө жүрүш кайрадан кайтадан уюштурулсун деп атабыз да. Жөө жүрүшкө 100 жылдык болгондон кийин мына 75 жылдыгында 75 уул кыздар чыккан мындан 25 жыл мурун. Эми 100 патриот уул кыздарды 2010 жылдын июль айында Сокулук районунда Ашылбаш айылынан өз жолун баштай турган болот. Мына ошол сунуш менен чыгып атабыз. Анан дагы бир жакшы сунуш президент Алмазбек Атамбаевка өзүнүн указынын негизинде кайрылып атабыз. Ал киши ушу Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын президенттерине кайрылып ошол президенттер менен бирге белгилөөнү ушул үркүн. Анткени кыргыздар менен кошо эле казактар, тажиктер, өзбектер да кырылган. Бул айланда чоң кыргын болгон да. Анан акыркы Алмаз Шаршеевичке кайрылып, атасы ал киши Россия Федерациясы президенти Владимир Владимирович Путин менен сүйлөшүп өткөрүп, мына ушуга түшүндүрүп, мына мунун оор мааниси 100 жылдыктын 100 миңдеген адамдардын өмүрү алгандыгын түшүндүрүп, ушул Россия Федерациясы президенти тарабынан бир саясий жана тарыхый баа берилчү. Андан тышкары ушул жанагы баа берилиш керек да буга. Андан тышкары эң негизгиси ушул бир жанагы материалдык жана моралдык компенсация төлөп берүү жагындагы мындай сүйлөшсө деген ойдо. Биз анан төлөп эле берсин, сөзсүз төлөнсүн дегенден алыспыз. Бирок мына азыр Германия еврейлерди кырганда 40-жыл ушул убакка чейин герман мамлекети еврейлерге компенсация төлөп келатат. Мунун өзү баягы мамлекетти байытуу эмес, просто баягы эл аралык норманын негизинде эгерде бир мамлекет экинчи мамлекетке
Турсунбек мырза ушул эле талапты мына сиздер 25 жыл мурда 91-жылы ошо өлкөнүн 75 жылдыгында дагы койгонсуздар да, менин эсимде мисалы үчүн ошол демократиялык кыймыл ашар коому жаңадан өзгөрүп жаңадан мындай ойгонгон кыймылдар эңгиче эчтеке майнап чыккан жок. Бул жолу бир кандайдыр бир жыйынтык
чыгып, мен ойлойм Замир, анткени ал кезде ситуация совсем башка болчу. Баягы союз жаңы эметип, жаңы улуттук борчтон кыймыл жаңы эле башталып келген. Азыр болсо андан бери чейрек кылым өттү. Азыр ситуация өзгөрдү, дүйнөдөгү абал өзгөрдү, эл аралык коомчулуктун дагы пикири өзгөрдү. Ошондо Россия мамлекети дагы көп кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Ошон үчүн азыр ситуация, тем более биздин президент менен Россиянын президенти ортосунда мамиле, мына Евразияга кирип атабыз. Ошон үчүн ситуация совсем башка да. Анан азыр эгерде жакшылап переговорлор жүргүзсө, бул эл аралык норма да. Ушундай геноцид болбош үчүн бир мамлекет экинчи мамлекет сөз төлөш керек. Бул баягы эл аралык катуу талап.
Албетте, муну албетте убакыт көрсөтөт. Сизге чоң рахмат Турсунбек мырза, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн куруп берген маегиңизге. Кадырман угармандар, биз менен эки акыйкатчы, Кыргызстан демократиялык кыймылынын мүчөсү Турсунбек Акон маектешти. Кезекке өзүңүздү эмеали.
Замира Кожобаевага чоң рахмат айтабыз. Эми кийинки эл аралык бөлүк өтөөрүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетели. Атамекен партиясы бизди бир жакты ушубады деген негизде коомдук телерадио компаниянын сотко берерин билдирди. Орусия Украинага кулаган малайзиялык учак боюнча трибунал түзүү резолюциясына вето койду. Эл аралык иликтөө алдын ала жыйынтык чыгарып, учак Украинадагы орусиячыл жикчилдер тарабынан атып түшүрүлгөнүн билдирген. Улуттук оппозициялык кыймыл Жантөрө Сатыбалдиев, Тайырбек Сарпашев, Осмонбек Артыкбаев баш болгон коррупцияга шектелген мурунку жана азыркы аткаминерлерди жоопко тартууну президенттен талап кылышууда. Украиналык аскер кызматчы Надежда Савченконун соту башталат. Савченконун Донбасста орусиялык эки журналисти өлтүрүүгө катышкан жана чек араны мыйзамсыз бузган деп айыпташууда. Ала Тоо жаңы конушунда жолдун курулушуна тоскоол болгон жеке курулуштар сүргүнүүлөрүн билдиришти. Иракка ысык 50 градустан ашканына байланыштуу 4 күндүк каникул жарыяланды. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду биз эл аралык тема менен улайлы. Казакстанда Ислам мамлекети радикал тобуна каршы расмий өнөктүк күчөтүлүүдө. Аз күн мурда эле интернетте шайтан жолундагы жыныстык жихат аттуу видеофильм пайда болду. Аны Казакстан мусулмандар дин башкармасына караштуу Хикмет студиясы тарткан болчу. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берсин.
Жихат эн никах, жыныстык жихат. Борун соңду ислам тарыхында көз көрүп кулагы эстимеген
баш аягы 12 мүнөткө созулган бул тасмада соңку жылдары ислам тарыхында деле көз көрүп кулак укпаган жыныстык жихат деген жаңы термин, жаңы кубулуш пайда болгону Сирия менен Иракта согушуп жаткан ислам мамлекети радикал тобунун катарындагы согушкерлерге сексуалдык кызмат көрсөткөн жихатчы аялдар бар экени. Аталган радикалдык топ кыз келиндерди ар кандай айла амал менен өз катарына азгырып жатканы тууралуу сөз болот. Тасмада теолог, дин таануучу деп тааныштырды ылган бир канча эксперттер бул ислам динине жат көрүнүш экенин, исламда андай убактылуу нике деген түшүнүк жоктугун айтып, жыныстык жихат деген нерсени толугу менен четке кагат.
Өкүнүчкө орой кээбир карындаштарыбыз сол согуш болуп жаткан жерлерге барып, бир нече содор менен бир күндүк никеге туруп кайта ажырашкан.
Тасмада андан ары жыныстык жихат деген термин кайдан чыкканы, анын туура эместиги тууралуу маалыматтар да айтылат. Маселен, казак муфтиятынын бөлүм башчысы Алтынбек Утусхан уулу махабат жихады тууралуу фатваны жалган фатва деп Куран аяттарынан мисал келтирет.
Дүйнөдө эң жаман нерсе жалган фатва берүү, Аллага өтүрк сөздү тээлип, онун атынан өтүрк айтатындар эсте кутулмайды. Жыныстык жихат жасауга байланыштуу фатва осундай негизсиз.
Теолог Иршат Оңгаров болсо жыныстык жихат дегенин тарых таржымалын чечмеле берген.
Галымдардын пикиринше джихадан никах, немесе заваж аль-мунакаха деген терминді алғашқы болып, радикалды ислам ағымының жақтаушысы Мухаммад Арифи шығарып, сүнниттік бағыттағы мұсылман қыздардың өз еріктерменен Сирияға барып, сол жақта Башары әл-Асадтың режиміне қарсы соғысып жатқан әскерлердің жыныстық құмарлықтарын қандыруға шақырған.
Ошентип шайтан жолундагы жыныстык жихат деп аталган тасмада сүйлөгөндөрдүн баары кийинки кезде эл аралык медиада көп сөз болуп жаткан жыныстык жихатты жалган фатванын негизинде мусулманчылык менен адамгерчиликтен четтөө катары сыпаттайт. Ошондой эле көрүүчүлөрдү исламга байланышкан бардык маалыматтарды муфтияттын сайтынан алууга үндөйт. Бул тасма азыр казак коомчулугунда ар кандай кабылданып, бирлери аны кубаттаса, бирлери Казакстанда андай коркунуч жок экен айтышууда. Астанадагы Азирети Султан мечитинин наиб имамы Бакытжан Өткөлбай азаттыктын казак кызматына исламды туура эмес түшүнүп адашып жүргөндөр үчүн мындай тасмалардын таасири зор экенин айткан. Теология жана философия илимдеринин доктору Досай Кенжетай уулу болсо, Казакстанда аялдардын жыныстык жихатка кетүү коркунучу жок деп эсептейт. Бул жалпы эмес, айрым бир жамааттарга гана тиешелүү көрүнүш болушу мүмкүн деген теолог, бирок көпчүлүккө анча тааныш эмес түшүнүктү жарыялап талкуулай берүү менен айрым медиа каражаттар терроризм менен экстремизмге үгүт жасап алуудан сак болушу керек деп эсептейт. Чыгыштануучу Ашырбек Муминов болсо, Казакстандан Сирияга кеткен аялдар бар күйөөлөр менен чогуу кеткенин эске салып, Казакстан үчүн жыныстык жихат коркунучу жок деген ойдо. 2013 жылдын соңунда интернетте Сирияга жихат үчүн конуш оодардык деген казакстандыктар тууралуу видео тараган соң, бул өлкөдө экстремизм менен кооптонуу күчөгөн. Ошондон тарта өлкө бийлиги радикализм коркунучу тууралуу сөз кыла баштаган. Казак коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, азыр Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыштарга 150 ашык казакстандык катышып жүрөт. Алар менен кошо 200 ашык аял жана балдар да бар. АКШнын контртеррордук борбордун маалыматы боюнча, ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000 жетет. Жыныстык же интим жихат темасы буга чейин кошуна Өзбекстанда да козголуп, өткөн айда мамлекеттик телеканалдар аркылуу баймабай түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ал көрсөтүүлөрдө соңку мезгилде Сирияга жихатка кетип жаткан өзбек аялдарынын саны көбөйгөнү, алардын дээрлик бары ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерине сексуалдык кызмат көрсөтүү үчүн кетип жатканын расмийлер аныктаганы айтылган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми кезек журтташтар рубрикасында тилекке каршы бул жолу кайгылуу кабарды угузабыз. 18-июлда АКШда жашаган кыргызстандык 27 жаштагы Иманал Абдрахманов кырсык басып сууга чөгүп кайтыш болду. Океандын ары жагында жашаган кыргызстандыктар акча топтоп, маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүштү. Кесиптешим Элиза Кененбаева, Азаттык Кошмо Штаттарда жашаган мекендештер маркум жигиттин үй бүлөсү менен байланышып, кырчындай жигит кабылган кырсыктын чоо жайын билди.
Башкалар бөлөкө машинаны токтотуп, бир гыдырдык больш ойногондор бар экен, байбол ойногондор жүрөт, анан мына жакта суу да бар экен да, бычкага окшош. Суу жээкти мына кыдырып, эки кош көрүп чыккан, анан келип талдын көлөкөсүнө жатып уктап кетип керек. Төрттөрдө келдик окшойш талдын көлөкөсүнө. Саат 6га жакын ойгондум, ойгону эле чалсам 2-3 күрөк кеткен жолду. Магач күрөк кетти да, анан кайра өчүп калды. Эми бирөө менен сүйлөшөт элек, мен тоскоол болбоюнча ал дегенче 1 саат өтүп кетти, анан бул бала эмне чалбайт да эле кайра чалсам азыр өчүп телефон. Иштеп баштадым, туруп бул сууга кетти, чөгүп кетти деген ой таза келбейт экен оюма, андай жаман
деген Казимир Узаналиев Иманаалы менен акыркы саатта бирге болгон. Казимир менен Иманаалы ушул жылдын март айында таанышкан. Ал кезде Иманаалы Абдрахманов Нью-Йоркто кыргыздар менен курулушта иштеп жүргөн. Кийин Филадельфия штатына көчүп келип, июль айынын башында Казимирге чалып, орозо кармап жаткандыгына байланыштуу жеңил иш берүүнү суранган.
Оор басыкты жигит экен да, мага жардамчы керек болот, эки базарга болжолу деп чыкканбыз эки оз. Анан эки оз ошондо 9 күн жол жүрдүк, ар кайсы штаттардан жүктөйбүз, кайра түшүрөбүз, ошентип жүк ташыйбыз. Анан ошентип Калифорнияга жеттик 9 күн дегенде. Бир күн мурун 17000 айт болгон, ага чейин орозо, күнүгө кечинде ооз ачат, мен жанымда 5 вакыт намаз окуп жүрөт. 18-инде өйдө Калифорниянын түндүк жагында Сакраменто деген шаар бар, ошол жерге акыркы жүктү түшүрдүк, анан 6-күн болчу
деп сөзүн улады Казимир. Үчүнчү күн дегенде гана Иманаалынын сөөгү ал сууга түшкөн жерден 15 чакырым ылдыйда табылган. 1988 жылы Таласта туулуп өскөн Иманаалы АКШга 2 жыл мурун барган. Уулум иштеп акча таап келип үйлөнөм деп аткан деп оор үшкүргөн атасы Сапарбай Абдрахманов Азаттыкка буларды эскерди.
Биринчи
жалы биз ирин шоктук, бир өлтүрүп сугурулуп кеттиңиз. Анан кече акыркы 5-чи күнү тияктан факс келди, биз факс жөнөттүк. Ошондо айтылган машинисттүү дейт, документти туруп, просто сууга түшүп барып өзү сууга чөгүп кеткен эместе. Документти, акчалары бар туруп дейт.
Биз байланышкан Филадельфиядагы кыргыздар маркумдун сөөгү шейшембиде Нью-Йоркко жеткирилерин айтышкан. Ал жактан сөөктү Кыргызстанга жиберүүнүн бардык жол жобосу бүткөн соң учакка салышат. Иманалынын аталаш бир тууганы 2 жылдан бери Филадельфияда жашаган Багдад маркумдун сөөгүн өз журтуна жеткирүүгө океандын ары жагындагы кыргыздар акча чогултуп жатканын айтты.
Америкадагы бир бардыгы ошо жардам берип атат да. Даже өзбектер, бир эки өзбек акча салды деп уктум. Дагы түрктөр дагы ошо бирөөкө угуп калса ошо салыптыр дейт да акчачы,
деди Азаттыкка маркумдун жакын тууганы Багдад. 27 жаштагы жигитти ажалга жолдуруп жиберген Казимир Узуналиев Калифорния штатындагы Американ Ривер дарыясына сууга түшүп эс алганы келгендер көптүгүн айтат. Бирок соңку кезде кырсык басып сууга чөгүп кеткендердин саны 20га жеткенин, алардын төртөөнүн сөөгү ушул күнгө чейин табыла электигин дагы мекендешибиз кошумчалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Биз сизди сергек жашоого чакыруу менен эрте туруп Азаттыкты тыңдоону сунуш кылабыз. Азаттыкты тыңдасаңыз маалыматтан артта калбайсыз. Ошондой эле биз унутуп калган же болбосо маани бербеген сөздөрдүн жер жеберине чейин чечмеленүүсүн дагы билип алабыз. Катын деген сөз кайдан чыккан? Алтайдагы хатун дайрасы катындын атына коюлганбы? Анда ушундай сөздөрдүн маанисин чечмелеген Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн тыңдайлы.
Катын деген сөз биздин айрым бир депутат айымдар чычалагандай аял затынын беделин түшүрүп эл алдында жер караткан андай деле жаман сөз эмес. Юдахиндин сөздүгүндө катын деген аял деген сөздүн одоно айтылгандагысы деп турат. Константин Кузьмичтин мындай аныктамасында катын деген ошондой деп биротоло бүтүм чыгарганга негиз боло албай турган талаштуу нерсе. Байыркы түрк тайпаларында катын деген сөз урмат менен айтылып келгенин, керек болсо жумурай журттук катын бийлеп турган учур болгонун, Алтайдагы хатун дайрасы катындын атына коюлган дайра экендигин тарыхчылар жазып кетишкен. Өлкөбүздүн түштүгүндө, мисалы аксы тарапта мелдешкен эки тарап улакты бирдей таштай албай калган учурду катын деп коет. Ал эми Памир тарапта эки адам күрөшүп атып экөө тең кырынан жыгылып калса, муну да катын деп коет. Атбашы тарапта да ушундай көрүнүш кайталанса, катын жыгылыш болуп калды деп кайра күрөштүргөн. Өзгөн тарапта чүкө чигинен түшүп кыңкайып калганды катын дейт. Актала жакта кеп катын деген сөз бар. Кепкор, какшыкчыл, жагы жагына шакылдаган ушакчы аялдарды кеп катын деп коет. Катындын дагы башка бир маанисине токтоло кетели. Памир жакта мөмөсү желбей турган жапайы жемиштин бир түрүн катын деп айтат. Ноокатта шилбинин өтө начар түрүн катын деп коет. Памирде ошондой эле башы тоголок тартып, түз жерде өскөн өсүмдүктү да катын деп атайт. Анын күлүн насыбайга кошушат. Ушундан улам катын карагат, катын арча, көк катын, катын шилби, кара катын, пахта катын, катын жыгылыш деген сөздөр айтылып келет. Бир аз туруп бат эле кетип калган көлөкөнү кыргызда катын көлөкө деп койгон. Коңшу Өзбекстанда менимче аял эмес, катын деп айтылса керек. Совет доорунда бизде Кыргызстан аялдар деген журнал чыкса, Өзбекстанда Өзбекстан хотин кызлары деген журнал чыкчу. Катын деген бул келин эмес, жашы бир топ улгайып аркы беркини көрүп калган аялды айтат. Катын жакшы, эр жакшы деген лакап бар. Катын ал дейт, катын алсаң отун ал дейт, чоң катын, кичи катын деп койгон. Байбичеси менен токолун ушинтип атаган. Эми катын бакы деген сөздүн маанисин азыркылар билер бекен? Катын бакы деген кыймыл аракети, мүнөздү, жүргөн турганы катынга окшош эркектерге берилген баа. Аныңдын кенедей да кайраты жок эмекен. Каяктагы катын бакыны таап алгансың дейт. Атаң көрү катындын карасы экен деп да коет. Бул жаман сөз эмес. Катындын карасы экен дегенди өңү кара катын экен деп түшүнбөш керек. Катындын карасы экен десе мыкты аял экен, эркектен ашкан аял экен, акылдуу, сулуу аял экен деген маанини түшүндүрөт. Кыргызда кара деген сөз чоң, сонун дегенди билдирген. Буга каракол, карамал дегенди мисал кылсак болот. Эрди катын деп коет. Эрдүү катын деген да сөз бар. Катын пост десе бул катын жандуу эркектерге айтылган сөз. Катын деген сөз өзүбүздүн эле кыргыз тилинен чыкса, аял деген сөз биздин тилге араб тилинен кирген. Аялмет деген арабча эркек бала дегенди түшүндүрөт. Аялмет жаш балдар деп коёт. Ал эми жаш аялметтүү адам десе, жаш балалуу ата дегенди билдирген. Булардан башка дагы аял деген сөздүн башка дагы маанисин айта кетели. Аял деген акырын, жайбаракат дегенде маанини түшүндүрөт. Мисалы, азыраак аял кыла тур дейт. Аялдабай ылдам жүрөгөр дейт. Аялда, акырында, жайбас, токтой тур деген сөздөн улам аялдама деген сөз келип чыккан. Азыр автобус токтоочу жайды аялдама дейбиз.
Шайлыбек Дүшеев даярдаган сөз дайра берүүсүн уктук. Кыргызча кыйын билебиз деген менен көпчүлүк сөздөрдүн толук маанисин дагы биле бербешибиз мына ушундай көрүнүп калды. Андыктан сөз дайра берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым сааттыктан жолукканча саламат туруңуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Доллардын наркынын өсүшү менен кошо Орусиянын Газпром компаниясынан алына турган газдын баасы көтөрүлдү.
Бизге деле кымбаттаган оор эле да. Биздин өзүбүздүн деле айлыгыбыз аз эле. Мен 9000 алам. Ал эми азыр кымбаттаганы вообще эле болбойт эми.
Ошто 137 көп кабаттуу турак жай борбордук жылуулукка туташтырылбаган бойдон калууда.
Бизге паровой керек болуп атат. Мынакта эле 50 адам чыгышабыз. Былтыр кышта жөн эле плиткалар менен эле өзүбүздүн ток печкалары менен чыкканбыз.
Нарында Каракече көмүр кендин жетекчилери быйыл 430 000 тонна көмүр өндүрөрүн убада кылууда. Алдыдагы жарым саатта апта темасынын алкагында Кыргызстандагы энергетикалык ресурстар, алардын элге кызмат кылууга багытталган мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтери тууралуу баяндайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн 30-июль, күнгө бейшембе. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Аны Прагадагы студиядан мен Эрнис Нурматов алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Алгач азыр спорттук жаңылыктарды угуп алалы. Кыргызстандын эмгек футзал же башкача айтканда чатыр астында ойнолчу футбол боюнча клубу Азия чемпиондугунун финалдык таймаштарына даярдануу үчүн учурда Ирандын Тегеран шаарында машыгуусун өткөрүүдө. Машыгуунун алкагында кыргыз футзалчылары Ирандын клубтары менен жолдоштук беттеш өткөрүшөт. Азия чемпиондугунун финалдык беттешинде эмгек клубу В тайпасында Өзбекстандын Локомотив жана Жапониянын Нагоя Оушенс клубу менен беттешет. Кененирээк Эмил Чекиров айтып берет.
Ирандын Тегеран шаарына Бишкектин эмгек футзал клубу курамындагы 12 оюнчу менен 21-июлда сапар алган. Окуу машыгуунун алкагында бишкектик клубтун оюнчулары буга чейин эки жолдоштук беттеш өткөрүшүп, бир оюнда жеңишке жетип, бир жолу утулушту. Алгачкы оюнда 24-июль күнү Ирандын Санейх Клаб Тегеран клубу менен беттешип, бишкектиктер 3-2 эсеби менен жеңишке жетишти. Бул оюнда эмгек клубунун атаандыгы 2 голду Саламат Мамбеталиев киргизсе, жеңиш алып келген акыркы топту Мейирхан Аманбеков атаандаштарынын дарбазасына узаткан. Талаа оюнчусу Мейирхан Аманбеков азаттык үчүн маек куруп, Ирандагы машыгуулар тууралуу таасирлери менен бөлүшүп, Азия чемпиондугунун финалдык бөлүгүнө даярдык жогорку деңгээлде өтүп жатканын маалымдады.
Тегеранда футзал абдан өнүккөн экен, футзалга дагы бийлик жактан дагы жакшы көңүл бурат экен. Бул жерге эс алган эмес, биз жеңиш үчүн келгенбиз. Ошондой максат коюп, биз Кудайым буйруса оюндарга катуу мыкты даярданып атабыз.
Эмгек футзал клубунун оюнчулары 27-июлда Могавемат футзал клубу менен жолдоштук беттеште. Тилекке каршы 2-1 эсебинде бир голдун айырмасында утулуп калышты. Эми бүгүн 28-июлда Ирандын Мисах клубу менен акыркы жолдоштук беттешин өткөрүшөт. Андан соң 31-июлдан 7-августка чейин Азия чемпиондугунун финалдык таймаштары өтө турган Ирандын Исфахан шаарына сапар алышат. Футзал боюнча клубтар арасындагы Азия чемпиондугунун финалдык бөлүгүндө 12 команда ойнойт. Алгач 12 клуб 4 тайпага бөлүнүп, чейрек финалга чыгуу үчүн таймашышат. Ар бир тайпадан 2 команда чейрек финалга жолдомо алат. Эмгек клубу Б тайпасында Өзбекстандын чемпиону Локомотив клубу менен жана Азиянын учурдагы чемпиону Нагоя Оушенс клубу менен беттешет. Иранга сапар алар алдында эмгек клубунун башкы машыктыруучусу Канимет Аралбаев журналисттер менен болгон маегинде кыргыз футзалчылары Азия чемпиондугунда татыктуу таймаш көрсөтө аларына ишенерин айткан.
Бул спорт, спортто күчтүү балдар барат. Вообще командам жаш балдар 91-92 өйдө. Ишенем мен балдарыма. Японистер менен өзбектер күчтүү, бирок биздин кыргыз балдар деле нипалар.
Футзал боюнча клубтар арасындагы Азия чемпиондугунун финалына Азия чөлкөмүнүн рейтингинде улуттук курама командасы алдыңкы 12 орунга ээ болгон өлкөлөрдүн чемпион клубтары катышат. Июнь айындагы дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандын футзал курамасы 43 орунга жайгашып, Азия чөлкөмүнөн 8 катарды ээлеген. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Теңгелбес Мусаев кыргыз футзалынын деңгээли тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
Кыргызстандын футзалы Азияда негизи эң жакшы деп эсептелет. Мисалы, футбол боюнча бизде Азия рейтингде биз ненавидующих ролях болсок, футзалда Кыргызстан командабыз күчтүү болуп эсептелет. Азия чемпионаттарында сборный боюнча Кыргызстан курама командасы ар дайым чейрек финалга чыгып жүргөн группадан. Ар дайым группадан чыгып жүргөнбүз. Бир жолу биз 3-чү место алганбыз Азия чемпионатында. Анан дагы бир жолу 4-чү место алганбыз.
Буга чейин футзал боюнча Азия чемпиондугунун тандоо оюндарына Кыргызстандан Дордой менен Налагавик футзал клубтары катышып, тилекке каршы финалдык бөлүгүндө ойной алышкан эмес. Ошондой эле 2010-жылы АУП Алтын Таш командасы Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүндө ойноп, тайпалык мелдештерден чыга албай калган. Кыргызстандын атынан быйыл Азия чемпиондугуна катышкан эмгек футзал клубу 2 жыл мурда түзүлгөн. Командандын оюнчулары алгач ышкыбоздор арасында KG-лигада ойношуп, кийинки жылы футзал боюнча Кыргызстандын суперлигасында 13 клубтун арасынан чемпион болгон. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Эми кезек апта темасында бул ирет Азаттыктын кабарчылары Кыргызстандагы энергетикалык ресурстар, алардын элге кызмат кылуудагы быгылууга багытталган азыркы мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтери тууралуу сөз кылышат. Бир 1975 жылдан бери тынымсыз иштеп келе жаткан Кыргызстандын токтогул кеси Борбор Азиядагы ири гидроэнергетикалык тармак экени белгилүү. Кургакчылыкка жана электр кубатын пайдаланууга талаптар күчөгөндүгүнө байланыштуу тартыштык болуп, кыргыз өкмөтү былтыр алгачкы ирет Казакстандан электр энергиясын сатып алган. Быйыл эми өкмөт Казакстан менен кошо Тажикстандан да электр энергиясын импорттоону мелдеп турат. Токтогул кесинин электр кубаты менен өлкөнү жабдуу боюнча азыркы жагдайы тууралуу кепти Самат Жумакадыров улантат.
28 июлга карата токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 млрд 524 млн куб метрге жетти. Улуттук электр станциялары мамлекеттик ишканасынан билдиргенде, бул өткөн жылкы ушул күнгө караганда 2 млн куб метрге көбүрөөк. Бүгүнкү күнү суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 765 куб метрди түзсө, агып чыккан суу секундасына 365 куб метрге жетүүдө. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев билдиргендей, апрель айында токтогулда болгону 6 миллиард кубтан ашкан суу бар болчу. Бул эң төмөнкү көрсөткүч болуп, былтыркыга салыштырмалуу 3 миллиардка аз болгон. Бүгүнкү күндө суунун көлөмүндө коркунуч жок болуп, мындан ары толо баштайт деген божомолдор бар экенин энергетика министри айтып өттү.
Сравнение с аналогичным периодом 2014 года из зимы тогда вышли со.
Былтыр ушул маалда суу 11 миллиард 400 миллион куб метр суу болчу. Бүгүн таңсыктык толугу менен жоюлду. Апрель айында 6 миллиард суу болсо, 3 айда суунун көлөмү 11,5 миллиард болду. Бул жакшы көрсөткүч. Мындан ары дагы көбөйө бермекчи. Демек, былтыркыдан көп болот деп турабыз.
Сравнение с прошлым годом уже пойдет рост.
Токтогулда суу топтолооруна көз жеткени менен өкмөт сууну үнөмдөөнү токтотпосун маалымдады. Вице-премьер-министр Валерий Диль энергетика министрлигинин коллегиясында билдиргендей, мындай кадам менен мамлекет кийинки жылдын камын көрүүдө. Себеби бир жылдан кийин эң башкы суу чөйчөктө канча суу болоору азырынча белгисиз. Натыйжада өкмөт быйыл коңшу өлкөлөрдөн электр жарыгын импорттой турганын ачык айтты. Энергетика министринин орун басары Айбек Калиев быйылкы жылы көлөмү 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттоо планы коюлганын Азаттыкка билдирди. Анын 400 миллион киловаттын кышында Казакстандан алып, мамлекет колдонуп койгон. Ушул күндөрү Тажикстандан 150 миллион киловатт саат импортолуп жатса, күздөн баштап Казакстандан калганын алып келүү тапшырмасы турат, деди Айбек Калиев.
Бүгүнкү күндө 52 миллион киловатт саат импорт Тажикстандан келип атат. Жалпысынан 150 миллион деп пландаштырган болчубуз. Андан тышкары баланста Казакстандан дагы алабыз деп импорт баланста отурат. Тажикстандыкы 2.5%. Тажикстанды Казакстандыкын билбейбиз.
Отун энергетика тармагын жөнгө салуу боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарованын Азаттыкка билдиришинче, күзүндө Казакстандан 450 миллион киловатт саат электр энергиясын алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Былтыр 5.61 тыйындан казак жарыгын сатып алсак, быйыл кошумча салык алынгандыктан 5 сомдон алынаарын Айдарова кошумчалап өттү.
Бүгүнкү күндө деле суу вопросу биздики аябай мындай куруч болуп турат. Токтагульский водохранилище толду деп айта албайбыз. Ошон үчүн импорт Тажикстандан келатат. Анан күзүндө 450 миллион киловатт саат Казакстандан алабыз деп турабыз. Если биз мурун 5.61 тыйын деп турганда 1 киловатт саатты, азыр 5 сомдон санасак деле ушул баа чыкты орточо. Ушул баанын ичинде ушул импорттун баары бар. Если импорт азайып кетсе, анда силер билесиңер, биз баягы эле азайтып тарифти ылдыйраак садап турабыз ай сайын.
Улуттук электр станциялары мамлекеттик ишканасы билдиргендей, бир суткада жалпысынан 25 миллион 12 миң киловатт саат электр энергиясы иштетилет. Кыргыз өкмөтү Токтогулдагы суунун көлөмүн көзөмөлгө алуу үчүн онлайн режимдеги байкоону киргизүү жана гидроагрегаттагы суунун чыгуусун автоматташтыруу үстүндө иштеп келет. Бул маселелерди тез арада аткаруу боюнча министрликтин коллегиясында электр станциялары ачык акционердик коомуна тапшырма берилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кытай банкынын Насыя акчасына курулуп жаткан датка кемин жогорку чыңалуудагы электр зымын тартуу иштери аяктаар алдында турат. Өкмөт күзүндө 500 киловаттык электр энергиясы ишке кирери менен энергетика тармагы Өзбекстанга транзит үчүн төлөп келген 10 миллион долларга чейин каражатты үнөмдөп калаарын билдирүүдө. Эксперттер болсо, Кыргызстан Бишкекте электрдин башка булактарын ишке киргизмейинче Борбор Азиялык энергия шакектин кызматынан баш тартууга али эртерээк дешүүдө. Эгемен Кыргызстандын датка кемин ири электр долбооруна байланыштуу соңку жагдайлар тууралуу Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Учурда датка кемин ири электр долбоорунун акыркы иштери жүрүүдө. Тагыраак айтканда, бийик тоо кыркаларын давандарды аралап атайын мамылар орнотулуп, аларга зым тартуу иштери аяктап жатат. Ал эми көмөк чордондордун курулушу буга чейин бүткөрүлүп, текшерүүдөн өткөн болчу. Өкмөт болсо жогорку чыңалуудагы 405 чакырымдык датка кемин линиясын 31 августта эгемендик күнүнө карата пайдаланууга берилэрин буга чейин маалым кылган. Кыргызстандын улуттук электр түйүнү ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Бекбо Маматбеков август ичи электр линиясы ишке берилэрин долбоорду ишке ашырып жаткан кытайлык ишкана өкүлдөрүнүн отчетуна таянып билдирди.
Кытайлардын өкүлү боюнча ширде айтты бизге отчет берди. Августтун ортосуна чейин бүт лентарды күтөбүз дешти. То есть зымдарды тартып, бүтүрүп, анан нагрузка берип, андай мындай калат да, кудай буюрса, мени 31 август эмес беле, ошого карата баарын бүтүрөбүз деп, биз деле ошого карата тырышып атабыз, иштеп атабыз, алар деле бүт аткарып бүтөбүз деген жообун айтып атышат.
405 чакырымдык жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын куруу үчүн Кытайдын экспорттук импорттук банкынан 390 миллион доллар жеңилдетилген насыя алынган. Долбоор кытайлык TBEA компаниясы тарабынан ишке ашууда. 500 киловатт чыңалуудагы датка кемин электр берүү линиясы ишке кирсе, Кыргызстан Токтогул каскадынан иштелип чыккан электр энергиясын Өзбекстан аркылуу эмес өзүнүн аймагы менен алып өтүп, таркатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Демек, Кыргызстан бул долбоорду ишке ашыруу менен энергетикалык коопсуздугун камсыздай алат. Ошол эле учурда талдоочулар Кыргызстан Борбор Азиялык энергия шакектен чыгууга али эртелик кылаарын эскертип келет. Алардын бири Биназар Бердикеев, тез арада альтернативдүү энергия иштеп чыгуучу ишканалар курулбаса, кышкысын түндүктө электр тартыштыгы жыл санап күчөй берерин, ошондо кошуналардан кошумча кубаттуулук муктаждыгы жараларын белгилейт.
Ошон үчүн мен 5 жылдан бери айтам да буларга, альтернативный мощность керек, ТЭЦ-ка буруш керек деп. А бизде улам потребление сөзүп атат, но мощности мурунку ойлонгон калган. Даже ТЭЦ-1 630 мегаватт азыр 350 чыгара алышпайатат. Ошон үчүн кольцо бир жагынан эң жакшы нерсе. Экинчи жагынан генерация менен подкрепление кылыш керек болчу да. Кышында бизде 72 миллион киловатт жейт бир суткада. Самый максимально. Жайында 23 киловатт кана. Бизде эң проблемный мынау кыштын 4 ай 5 айдын ичинде кризис болгондо гана проблема болушу мүмкүн да. Вот ушул маселени чечиш керек болчу параллельно. Генерация мисалы ТЭЦ-1 дейт. ТЭЦ-2 же жанагы камбаратаны куруп койгондо биз ошондо баары түп келишмек да.
Учурда Кыргызстанда бир жылда иштелип чыккан электрдин 14 миллиард киловатты зымга пайдаланууга таратылса, анын жок дегенде 3 миллиард киловатты жоготууга учурап келет. Ал кантип жоголду, ким күнөөлүү деген суроолорго дайыма жооп табылбайт. Бул кенемтени жоюу үчүн талдоочу Биназар Бердикеев 3 чечимин сунуштайт.
Жанагы материалдык ответственность кылыш кылыш керек по электр энергии. Экинчиси прозрачный кылыш керек госзакупкаларды. Үчүнчүсү жакшы кадрларды коюш керек. Мына Северэлектро мамлекетибиздин жарым электр энергиясын потребляет, больше всех теряет. Животновод апарып директор кылышып койбоду экинчи жолу кайра. Анан кантип? Или тиги Восток электрога, тиги Западный ресен бир жаш баланы апарып коюп койду. Потеря 20% ашып кетти. Бая күнү коллега минимерде болду, мен качпай кетип калдым. Баягы эле животноводдун семинарында эле эмне үчүн иштебейсиң, кантип иштебейсиң, сен койгон киши иштебесе кантип иштейт?
Эмнеси болсо да Кыргызстандын электр тогунун жарымын сиңирип келген Бишкек шаары үчүн курулуп жаткан датка кемин электр линиясы кыш чилдеде чыныгы сыноодон өтмөкчү. Бул долбоор ишке кирери менен өкмөт буга чейин Өзбекстанга транзит үчүн төлөп келген 10 миллион долларга чейин каражатты үнөндөп калууну да пландап отурат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Кыргызстандыктарды Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына үндөгөн жарандын аты жөнү такталды. Муфтияттан уруксаты жок мечит салууга тыюу салынышы мүмкүн. Тышкы иштер министрлигинде АШ өкүлү менен кызматташтык талкууланды. Күрд лидери Анкаранын Сирияда коопсуздук зонасын түзүү планын сындады. Новосибирск шаарында оппозициялычыл 3 активист ачкачылык жарыялады. Тажикстандын Куляб шаарында орусиялык аскерлер менен тажик жаштары мушташты. Франциянын Калепорт шаарында судандык мигранттын өлүгү табылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит MOBE. Апта темасын улантабыз. Кыргызстанда электр энергиясынын тышкары көмүр өндүрүшү да жолго коюлган. Ири ген саналган Каракече көмүргени быйыл мисалы 430 000 тонна көмүр өндүрөөрүн жетекчилиги убада кылууда. Ал эми Тажикстан менен чектешкен Баткен облусунун аймагында жайгашкан 20 шахта жылына 200 000 тонна көмүр өндүрөт. Калктын керектөөсүн ошол казылган көмүрдүн 30% жетпегени жабат. Көмүрдүн көпчүлүк бөлүгүн шахталар тажикстандык кардарларга соодалашат. Көмүргендердин натыйжалуу пайдаланууну кандай жолдору бар? Темага Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кайрылат.
Орто Азиянын очогу аталган Сүлүктү шаарында мезгилинде жылына 1 миллион тоннага чейин көмүр өндүрүлсө, учурда бул көрсөткүч дээрлик 5 эсеге кыскарган. Бирок өндүрүлгөн 200 000 тонна көмүрдүн 60 000 тоннасы облус халкын толугу менен камсыздайт. Аймактагы шахталар жаз айлары да тынбай көмүр казуу менен алек. Жаз айлары кардарлар негизинен Тажикстандан. Кошуна өлкөдө электр энергиясына чектөөлөр болгондон улам кышка көмүрдү камсыздоону жакшы жолго коюшкан. Көмүр шахтасын иштеткен Канатбек кошуналар болбосо, биздин мекеме токтоп калат. Өзүбүздөн көмүр сатып алуучулар аз дейт.
Иштер жүрүп атат, бирок основной иштер таштарга кетип атат да. Кыргыздар көп албайт, кыргыздар негизинен жазында албайт, кыш мезгилинде гана азыраак колдонобуз да биз көмүрдү. Чыныгында продукция Тажикстанга келет. Ушул биздин жергиликтүү тургундар 40% жакын алат. Алган Тажикстанга кетет ага. Жазы менен токтойчу.
Кыргызстанда энергетика маселеси акыркы жылдары башкы маселеге айланып, электр энергиясы тартыш болоору, башка өлкөлөрдөн сатып алуу макулдашылганы менен калктын энергиянын көмүрдөн көбүрөөк пайдаланууга өткөнү байкала бербейт. Жергиликтүү жеке ишкер алла берген болсо, мамлекет бул багытта саясатты жакшы алып бара албай жатат. Электр энергиясын үнөмдөөнү айтып гана тим болбой, тагыраак иш жүргүзүп, көп кабаттуу үйлөрдү жылытууда, өндүрүш ишканаларында көмүрдү иштетүү боюнча атайын турмуштук чындыкка жакыныраак иш мерчимдерди кабыл алышы зарыл деген пикирин айтып, башка өлкөлөрдүн электр энергиясы менен көмүрдү импорттогончо өз өндүрүшүбүздү колдоо зарыл дейт.
Жылытуу системасыны кайра калыбына келтириш керек. Көмүр менен канчалаган этаж үйлөрүбүз бар, ишканалар бар, ушулар баарына анан мына өзүнөн өнүп аткан көмүрдү, баткенден чыгып аткан көмүрдү бүгүнкү күндө Тажикстандар алып атат, анан өтө баасы арзан баада. Электр энергияга эле басым жасай бербей, башка альтернативдүү жолуну мамлекет иштеп чыгыш керек да. Бул өзүнүн көмүрдү иштеткенде бир канча киши жумуш орну менен камсыз болот. Өндүргөн көмүргө сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт булардын. Бул тармакты өнүктүрүш үчүн мамлекеттик деңгээлде дайын саясат жүргүзүш керек.
Жыл сайын эле кыш жакындаганы жергиликтүү бийлик көмүр менен жылытуу системаларын жандандыруу, оңдоп түзөө, жер жерлерде арзаныраак көмүр базарларын ачуу боюнча тынымсыз жыйындарды курат. Чечимдер кабыл алынат. Бирок калктын электр энергиясын үнөмдөп көмүрдү пайдаланууга ыктаганы сезиле бербейт. Карабак айыл аймак башчысы Сүйүнбай Убаев бул багытта эч кандай мамлекеттин саясатынын кереги жок. Энергиянын каалаган түрүн пайдаланышат. Ар ким акчасына жараша иш кылат да дейт.
Эгер үнөмдөп жаккан адамга ошол жетишелик деп ойлойм. Башка нерселерге колдонбой, ошол свет деле өзүлөр холодильник ошого кондурса толук жетип эле жатат да. Анан элдин турмушу дагы бир аз оңолуп калды. Шахталар дагы көбү жеке менчик. Алар дагы киреше табыш үчүн ошол Тажикстанга сатканы мен өз оюмча туура эле деп эсептейм. Анан биздикилер дагы кичине болсо да үйрөнө баштады. Ошол арзаныраак маалда кээбир колдо бар адамдар уже камдап коюшат да. Анан биздин базарыбызга дагы ошол сүлүктүүдөн бул жагы алайдан бери келди. Канчалык көмүр көп келсе өзү конкуренция болуп баасы да түшөт экен да.
Баткен облусунда электр энергиясын көп сарптаган Кадамжай сурма комбинаты, Айдеркен сымап комбинаты сыяктуу ири өндүрүш ишканаларын көмүргө ыңгайлаштыруу сунуштары да бир топ эле айтылып, бирок ишке ашпай кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ош шаардык мэриясы калаадагы 137 үйдү борбордук жылуулукка туташтырууга керектүү каражатты республикалык казынадан сурап жатат. Азырынча мэрия сураган каражатты түштүк борборго бөлүү толук чечиле элек. Бул арада жылуулуксуз шаар тургундары борбордук жылуулукка кошулуу үчүн жергиликтүү бийликке даттанып жатышат. Калаа бийлиги болсо быйыл электр энергиясы үйдү жарыктандыруу үчүн гана берилерин, токту жылуулук үчүн пайдаланууга тыюу салынаарын эскертүүдө. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда Ош шаарында 137 көп кабаттуу үй борбордук жылуулук түйүнүнө туташ элек. Бул үйлөрдүн көпчүлүгү 90-жылдарда жылуулуктун сапаты начар, баасы кымбат деген жүйө менен борбордук жылуулуктан баш тарткандар. Алардын арасында союз учурунда эле борбордук жылуулукка уланбай курулган үйлөр да бар. Ош мэриясы быйылкы кышта ошол 137 көп кабаттуу үйгө жылуулук берүүгө керектүү 83 миллион сомду республикалык казынадан сурап жатат.
137 үй жылда вообще жылуулук албаган 137 үй жөнүндө сөз болуп жатат азыр. Өткөндө президентибиз Алмаштар келгенде ушул маселе алга да коюлган. Өкмөт башчысы бир нече жолу келген жүрүштөрүндө ал маселе да коюлуп, бүгүнкү күндө Ош шаарына 82.9 миллион сом акча каражатын бөлүү жөнүндө маселе коюлуп жатат. Бул маселе оң тарабына чечилүүнүн алдында турат бүгүнкү күндө. Андай болгондо мына Кудай кааласа быйыл бул жылда таптакыр жылуулук албаган 137 үй дагы ошо борбордук жылуулук түйүнүнө кошулат.
Деди Ош шаарынын вице-мери Кутманалы Абдрахманов. Атке менен жергиликтүү бийлик сураган каражат али чечиле элек. Бул арада жылуулуксуз жашап жаткан шаар тургундарынын арасынан 50 ашык үй жылуулукка туташуу ниети менен мэрияга кайрылышкан. Алардын катарында Оштогу Жибек комбинатына караштуу жатаканалардын биринде жашаган Даймахан Абдуллаева да бар.
15 жыл болду өчүргөнүбүзгө. 15 жылдан бери быйыл анан немеге бардык? Мэрияге барсак болуптур оңдотуп берем дедилер. Ошо боюнча кеткен эсептеп келебиз деп. Ошо боюнча келе элек да. Бизге паровой керек болуп атат. Мыняктыр эле 50 адам жашайбыз.
Былтыр кыштан кандай чыккансыңар?
Былтыр кышта жөн эле плиткалар менен эле өзүбүздүн ток печкалар менен чыкканбыз.
Оштогу 137 көп кабаттуу үйдүн жылуулук маселеси чечилбей жатып, калаа бийлиги электр энергиясын жылуулук булагы катары пайдаланууга тыюу саларын билдиришти. Калаа мэринин орун басары Кутманалы Абдрахманов быйылкы кышта элдин күнүмдүк электр колдонуусу 3-4 киловаттан ашпоосу үчүн чаралар көрүлө турганын айтты.
Былтыр көп кабаттуу үйлөрдө борбордук жылуулук түйүнү болбогон жерлерде биз электр энергиясын өчүрбөгөнгө аракет кылабыз. Быйыл айтып атабыз. Биз силерди борбордук жылуулук түйүнү менен камсыз кылабыз. Ошондуктан электр энергиясын пайдаланууда чектөөлөр кирет деп. Жана жучоктор деген бар, жучок предохранительдер. Ошолорду коюу менен чисто механикалык түрдө эле чектөөнү киргизели деген ой бар. Мында ал ар бир квартиранын өзүнө өзүнчө таасир этет. Демек ким көп башкача пайдаланып злоупотреблять этип баштаса, демек ал квартиранын свети өчөт деген сөз да.
Ош шаарында 503 көп кабаттуу үй борбордук жылуулук түйүнүнө туташтырылган. Дагы 137 үй борбордук жылуулукка туташкан эмес. Быйылкы шайлоолор алдында мамдирекция курган үйлөрдө элге таратылары жөнүндө сөздөр бар. Бирок учурда ал үйлөрдө борбордук жылуулук түйүнүнө туташ элек. Ош шаарында жалпысынан 640 көп кабаттуу үй бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Доллардын наркынын өсүшү менен кошо орусиялык Газпром компаниясынан сатылып алынып жаткан газдын баасы быйыл көтөрүлдү. Отун энергетикалык комплекстик көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик болсо, 1 августтан баштап электр энергиясынын баасы жогоруларын кулак кагыш кылып келатат. Энергетикалык ресурстарды пайдалануу үчүн белгиленген төлөмдөр карапайым үй бүлөнүн чөнтөгүнө кандай таасир этип жатат? Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Эми азыр жайында азыраак төлөп атабыз да. Эми кышында бир 500 чейин барат. Анан бизге оор эле болуп калат да баары.
Эркингүл Осмонова шаардык почта бөлүмдөрүнө электр энергиясына болгон карызын төлөгөнгө келген экен. Ал бизге шаардык ооруканалардын биринде иштеп, айына 9000 сом айлык аларын, азырынча электр энергиясынын 1 киловаттына 70 тыйындан төлөп жатканы анчалык деле кыйынчылык жаратпаганын айтты. Бирок мындан ары да кымбаттаса, анда көпчүлүк үй бүлө үчүн кыйын болуп калаарын кошумчалады.
Бизге деле кымбаттаган оор эле да. Өз үстүндө эле айлыгыбыз аз эле. Мен 9000 алам. Эми азыр кымбаттаганы вообще эле болбойт да эми.
Эркингүл Осмонованын баамында бюджеттик мекемеде иштеп жарыбаган айлык алгандар үчүн көгүлтүр отту пайдалануу кымбат түшөт. Ошондуктан өзү газга караганда электр энергиясын пайдаланганды оң көрөт экен. Күнүмдүк жалданма жумуш менен үй бүлөсүн багып келаткан максат болсо, өзүнүн маңдай тери менен тапкан ар бир тыйыны эсептелүү экенин айтып, электр энергиясы үчүн болгон баа анын чөнтөгүнө азыр деле таасир этип жатканын билдирди.
Шында го бир 30% кетип калат. Бир 7-8 миң алсаң, бир 2-3 миң светке эле төлөп саласың. Еще көмүр аласың. Көмүр менен жылытканда да светке кетет да.
Максат эгер электр энергиясына болгон баа дагы кымбаттаса, анда 7-8 миң сом айлык менен кыштан чыгууга мүмкүн эмес деп камтама болду. Кышкысын үйдү жылытууда жана тамак аш жасоодо түтүкчө менен тартылып келген жаратылыш газын пайдаланган райондордун биринде жашаган Айсылуу болсо, учурда көгүлтүр отту колунда барлар гана пайдаланышаарын белгиледи.
Ну а светтин көтөргөнү эчте нормально болуп көтөрүш керек, эмнеге көтөрбөйт? Это тоже товар, это тоже продукт, аны деле сатып алыш керек, аны чыгарыш керек. Азыр светти өндүрүш абдан кымбат. Сайтыр сайзында может арзан болсо болгондур, азыр бүт кымбат, бүт сатып аласың. Газдыкы ал только мне кажется колдоо барлар гана колдонот, потому что это дорого. 14 сом, 16 сом бит.
Айда канча төлөсүз газга?
Бу жайында вообще таз эле, кышкысы кымбатыраак болуп калат. Кеминде бир айына 5000 алтын кечейт.
Айсулуунун айтымында электр энергиясына жана газга болгон баалар кымбаттаса мейли, бирок өкмөттөн өтө чоң авариялар, табигый кырсыктардан тышкары жарык таптакыр өчүрүлбөйт деген кепилдик берилиш керек. Буга чейин Кыргызстанда 1 августтан тарта электр энергиясынын тарифи жогорулай турганы айтылган. Азырынча бул долбоор өкмөт тарабынан бекитиле элек. Аны отун энергетика комплексин тескөө боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат катчысы Жанара Өмүрзакова билдирди.
Азыр деген 700 киловатт-час деген 70 тыйындан да байки билесизби? 1 августтан баштап ал 70 тыйын, 77 тыйын болот. 700 киловатт-час. А андан эмеси ашканы 2 сом 16 тыйын болот.
Отун энергетикалык комплексти көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик жаңы тарифтерди бекитүү зарылчылыгын, энергетика тармагында экономикалык жагдайдын начарлыгын, инфляция жана калктын жашоо турмушунун жакшырганы менен негиздеп келет. Аталган агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова Азаттыкка жаңы тарифтеги өзгөчөлүктөр тууралуу буларды айтты.
Среднесрочная тарифная политикада баягы 700 киловатт-саат бир айда и биз дагы киргизип атабыз 1000 киловатт-саат деп жана тоо райондорго 1000 киловатт-саат деп азыр айтып атабыз. Эзи кирип кетсе 1 августта тарифная политика, анда ошо 1000 киловатт-саат 77 тыйынан төлөйт.
Газ болсо ушул жылдын апрель айында калк үчүн 1 кубометри 14 сом 67 тыйын деп белгиленген. Ал эми өндүрүш ишканалары, коммерциялык структуралар жана бюджеттик мекемелер үчүн салыкты эске алганда 17 сом 94 тыйын деп бекитилген. Газпром Кыргызстан ишканасы тарифтин жогорулашын доллардын курсунун өскөндүгү менен байланыштырган. Айрбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аял тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен, айланайын Кудай деп жакамын кармап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттыктын жарым сааттык апта темасы соңуна чыкты. Бул программада Кыргызстандагы энергетикалык ресурстар, алардын элге кызмат кылууга багытталган мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтери тууралуу сөз болду.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда, Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны программа студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.